С 28 липеня у администрации маёмасці апостальскай сталіцы і ў ватыканскім выдавецтве можна будзе набыць памятны медаль, выпушчаны з нагоды 5-й гадавіны пантыфікату папы Францішка. Аўтарам дызайну медаля з'яўляецца італьянская мастачка Марыанджэла Крышотці. Яна ж распрацоўвала медалі да 1-й гадавіны пантыфікату Францішка і да надзвычайнага юбілейнага года міласэрнасці. Медаль выраблены са сплаву золата, срэбра і бронзы. На аверсе змешчаны герб папы Францішка, вакол яго надпіс «Імя папы і году пантыфікату» па-лацінску. На рэверсе выява чалавека, што сядзіць на зямлі і працягвае руку да людзей, якія ўцякаюць са сваёй радзімы ў пошуку лепшай будучыні. Гэтая асоба ўвасабляе Езуса Хрыста і з'яўляецца сімвалам прыняцця, нібы нагадвае словы з Евангелля. «Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі». По краю вычаканена фраза з Евангелля паводле святого апостола Мацвея па-лацінску «Быў падарожным, і вы прынялі мяне». На канце змешчаны надпіс «Эчевітаты Ватыкана» і нумар медаля. Кожны экземпляр суправаджаецца гарантыйным сертыфікатам з нумарам і цяснёнай пячаткай дзяржсакратарыяту апостальскай сталіцы і дзяржаўнага паліграфічнага інстытута і манетнага двара Італіі.